Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 10-mart kuni Rossiya Federal havo transporti agentligi kompaniyalarga Kaliningraddan O'zbekiston shaharlariga muntazam parvozlarni amalga oshirish huquqini berdi. Bu haqda Rosaviatsiya matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, parvozlar Uralskiy Avialayn kompaniyasi tomonidan haftasiga 3 martadan quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi: Kaliningrad-Buxoro, Kaliningrad-Samarqand, Kaliningrad-Farg'ona, Kaliningrad-Nukus, Kaliningrad-Namangan, Kaliningrad-Navoiy, Kaliningrad-Urganch. Xabarlarga ko'ra, parvozlarga ruxsat berish to'g'risidagi Rosaviatsiyaning ushbu qarori xalqaro yo'nalishlarda parvozlarni tiklash uchun asos bo'la olmaydi. Ruxsat bu aviakompaniyaning parvozlarni tiklashda foydalanish mumkin bo'lgan huquqidir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.